Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, σε τρεις συνέχειες η εκπομπή «Λόγος και μέλος» διαβάζει άρθρο της μουσικολόγου και διδάκτορος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαρίας Καπκίδη με τίτλο «Φώτης Κόντογλου Ηλίας Μπογδανόπλος, δύο υπέρμαχοι της μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής», όπως αυτό κυκλοφορήθηκε το 2020 στα Βυζαντινά Σύμικτα, το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό δηλαδή που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Ηχητικά θα συνοδεύσουν την ανάγνωσή μας ηχογραφήσεις εκ του αρχείου Ηλία Μπογδανόπουλου, παραχωρηθήσεις ευγενώς από τη συγγραφέα. Το αρχείο του Ηλία Μπογδανόπουλου εντοπίζεται στις οικίες των τριών εν ζωή τέκνων του, μεταξύ Πάτρας και Αθήνας. Ψηφιοποιήθηκε συνολικά από τη Μαρία Καπκίδη, από την οποία και μελετάται, ενώ παραμένει στο σύνολό του ανέκδοτο με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σήμερα το τρίτο και τελευταίο μέρος.
Περίζωσε την ροφέα σου. Μάθημα ψαλόμενων κατά την ιερά αναμφίεση του αρχιερέως. Διευθύνει ο κύριος Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
Αναφορά του Κόντογλου στο έργο των Συλλόγων Βυζαντινής Μουσικής. Ο Κόντογλου δεν παραλείπει να καταγράψει το έργο συλλόγων και σωματείων που εκπροσωπούν και αγωνίζονται για τη Βυζαντινή Μουσική και θεωρεί χρέος του να αναγνωρίσει το έργο των συστηματικών ψαλτών που κοπιάζουν για τη διατήρησή τους, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Ιεροψαλτών με πρόεδρο τον Αντώνη Μπελούση, ο Γιώργος Τσατσαρώνης με την Εταιρεία Βυζαντινής Μουσικής και ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Νέας Ιωνίας. Ιδιαίτερη μνήμα ακολουθεί για τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής της Πάτρας που αγωνίζεται με πολύ ζήλο ο Υπουργός Σταύρος Νικολαίδης και ο παλέμαχος ψάλτης του Παναγίου Τάφου Χατζη Θεοδόρου μαζί με τον δικηγόρο Ηλία Μπογδανόπουλο πρέπει να θεωρηθούν από τους πιο ένθερμους εραστές της Βυζαντινής Μουσικής. Οι μουσικοί σύλλογοι γνωρίζουν μεγάλη άνθηση σε όλη την ελληνική επικράτεια από τα τέλη του 19ου αιώνα. Εξ αρχής ασκούσαν σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο προσφέροντας σε όλο τον κόσμο από όποιο κοινωνικό στρώμα και αν προέρχονταν τη δυνατότητα γνωριμίας με τη μουσική. Παράλληλα, η συλλογική δράση έδινε τη δυνατότητα στα μέλη ενός συλλόγου να κινητοποιηθούν και να παρέμβουν στα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κλάδος που αντιπροσώπευαν, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τις κοινωνικές σχέσεις. Γι' αυτό και συχνά αναζητούσαν τη στήριξη από επιφανή πρόσωπα του καλλιτεχνικού και όχι μόνο χώρου, ιδιαίτερα κατά την ίδρυσή τους. παρόμοια με τον Υπουργό Σταύρο Νικολαίδη που έχερε ευσήμων από τον Κόντογλου για το έργο που προσέφερε στον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής της Πάτρας, ποικίλα πρόσωπα του πολιτικού χώρου συναντώνται συχνά σε αντίστοιχες θέσεις. Όπως παρατηρεί η Μπαρμπάκη, μεταξύ των επιφανών πολιτών που δραστηριοποιούνται έντονα ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων ή ως τακτικά μέλη, ισχυρή είναι η παρουσία των πολιτικών. Πέρα από τον ζήλο που επιδεικνύουν για την καλλιτεχνική ζωή ενός τόπου, δεν είναι δυνατή η παράβλεψη της προσπάθειας επέκτασης των προσωπικών συμφερόντων και των πελατειακών του σχέσεων.
Thank you. η βυζαντινομουσικολογική αισθητική του Κόντογλου συμπεράσματα. Από το σύνολο των άρθρων και των επιστολών που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι σαφές πως ο Κόντογλου διακρίνεται από μια έκδηλη βυζαντινομουσικολογική ευαισθησία και διατηρεί τις απόψεις και τις θεωρίες του. Δεν παρεκκλίνει από αυτές, αντιθέτως τις επαναλαμβάνει σε κάθε εισβολή και παρουσία κατά τον ίδιο ξενόφερτη και νεωτερική. Ο Κόντογλου είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός εκφραστής της αισθητικής της Ιθαγένειας που επιτάσσει τη βαθιά γνωριμία με το γνήσιο ελληνικό πνεύμα, την ψυχή της φυλής, την επαναφορά στον εαυτό μας και επομένως την ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας. Συνιστά επίσης μια μυθιστορηματική προσωπικότητα η οποία συνδυάζει έναν φλογερό μυστικισμό με μια ιδιότυπη μισοξενία, σημειώνει η ιστορικός Ηλιά Ναζάρα. Οι αιμονές με τα ιταλιάνικα τραγούδια της προπερασμένης γενιάς, αλλά και τους ιταλοποιημένους μαέστρους που έχουν ταμπουρωθεί στα οδεία και ως λεβαντίνοι βάλανε πόδι στις εκκλησίες και εκτοπίσανε τους γνήσιους ψαλτάδες, με τις τετραφωνίες της Νόρμας του Μπελίνη που ήταν ήδη γριά 100 χρονών, που είχαν ως αποτέλεσμα την μουσολίνικη βεβήλωση των μυστηρίων της Θείας Λατρείας με τη βυζαντινή μουσική ως τέχνη λειτουργική και την προέλευσή της από την αρχαία ελληνική μουσική, ήταν παγιωμένες, σταθερά, διατυπωμένες φράσεις. Πίστευε πως όλα αυτά τα δεινά ξεκίνησαν από την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που ήταν υπό επτανησιακή κατοχή και αργότερα από τον δεινό ιεροψάλτη της Εκκλησίας αυτής Ιωάννη Σακελαρίδη. Ακόμη, κάθε απόπειρα μεταγραφής της βυζαντινής παρασημαντικής σε ευρωπαϊκή σημειογραφία ήταν για τον Κόντογλου κατακριτέα. Ωστόσο, ο Ιωάννης Σακελαρίδης με τη μεταφορά σε απλουστευμένη μορφή στο πεντάγραμμα μιας σειράς ακολουθιών της βυζαντινής μουσικής συνεισέφερε αναμφισβήτητα στην μετέξέλιξή της και την έκανε να αντυχεί σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες ως την Αμερική. Αλλά και ο ζακυνθινός μουσικοσυνθέτης Σπύρος Καψάσκης, που διαδέχτηκε τον Σακελαρίδη το 1938, υιοθέτησε το δικό του σύστημα καταγραφής στις εναρμονισμένες του συνθέσεις για 4 ανδρικές φωνές. Βέβαια, ακολούθησαν και άλλοι σπουδαίοι μουσικοδιδάσκαλοι με παρόμοια συστήματα όπως ο Κωνσταντίνος Ψάχος και ο πατήρ Γιώργιος Ρήγας. Μολονότι η μεταφορά των εκκλησιαστικών μελών στη δυτική σημειογραφία δεν είναι ικανή να αποτυπώσει επουδενή την περιγραφική βυζαντινή παρασημαντική, εντούτοις φαίνεται να αποδεικνύεται αναγκαία για τους περισσότερους ορθόδοξους ναούς της Δύσης.
Thank you.
Πένα του Κόντογλου, συνεχίζει η Μαρία Καπκίδη, αρθρογράφησε για την εκκλησιαστική μουσική περισσότερο από ό,τι αγιογράφησαν τα πινέλα του, και αυτό γιατί πίστευε ότι η μουσική είναι αμεσότερη στο εκκλησίασμα και έχει μεγαλύτερη επίδραση και επιρροή στις ψυχές εν ώρα προσευχής και λατρείας. Συχνά αντιστοίχιζε τη μουσική με τη γλώσσα και διατύπωνε παραδείγματα που η εφαρμογή τους ήταν δυνατή και στις δυο. Άλλωστε, η γλώσσα ήταν για εκείνον ένας ακόμη τομέας της αισθητικής που τον ενδιέφερε, αφού αποτελούσε το μέσο έκφρασης μιας άλλης τέχνης του, της συγγραφικής. Ο συσχετισμός και η σύγκριση των βυζαντινών τεχνών στον τρόπο που τις χρησιμοποιούν, τις αντιμετωπίζουν και τις ερμηνεύουν οι εκφραστές τους, προβάλλεται συχνά από τη γραφίδα του Κόντογλου. Αδελφή της εικονογραφίας, η εκκλησιαστική μουσική ήταν για εκείνον μία από τις λειτουργικές τέχνες, τις αγιασμένες, μέσω των οποίων επέρχεται η κατάνοιξη σε αντίθεση με τις κοσμικές τέχνες που ο κόσμος τους είναι η τέρψη του ανθρώπου. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται αγνοώντας το χαρακτήρα της Ορθόδοξης Θείας Λατρείας και παραβλέποντας το σκοπό για τον οποίο η Εκκλησία εισήγαγε και χρησιμοποιεί τις καλές τέχνες στους ναούς. Είναι εκείνη η μονοφωνική μουσική που σύμφωνα με τον Κόντογλου αναδεικνύει το ποιητικό κείμενο και δίνει έμφαση σε αυτό σε αντίθεση με την πολυφωνική μουσική που το καταπνίγει. Και δεν είναι εφικτό να διαφωνήσει κανείς μαζί του, αφού στην πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική δεν είναι δυνατόν να τονίζονται τα πολλαπλά λεπτά νοήματα της υμνογραφίας και να χρωματίζονται μέσω της τετράφωνης ανάπτυξης των μελών. Παρομοίως υποστηρίζει ότι και η βυζαντινή αγιογραφία παραβιάζεται από αυτοσχέδιους αγιογράφους. Παρουσιάζουν για τέτοια κάθε εικτρή παραμόρφωσή της, κάποια ανούσια κατασκευάσματα Ιταλοβυζαντινά, Ρωσοβυζαντινά, Φραγκοβυζαντινά, παρεκτός της αληθινής βυζαντινής εικονογραφίας. Η δέουσα σημασία για τις εκκλησιαστικές τέχνες, μουσική και αγιογραφία, τα μέσα δηλαδή που εκφράζεται το πνεύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκλείπει ακόμη και από τους ιεράρχες της, οι οποίοι κατά την πλειοψηφία τους τις θεωρούν πάρεργο. Εκ παραδόσεως και ανατροφής, ο Κόντογλου έτρεφε βαθύ σεβασμό προς το ιερατικό σχήμα. Δεν δίσταζε όμως να απευθύνεται προς τους εκκλησιαστικούς ταγούς και κληρικούς με το ίδιο αυστηρό και κριτικό ύφος όταν έφυγε τα της ψαλτικής τέχνης. Παρότι ο ίδιος φίτησε και μελέτησε στις μεγάλες σχολές της Ευρώπης, σπούδασε στο Παρίσι και διέπρεψε στην κοσμική τέχνη, εκτιμήθηκε από μοντέρνους ζωγράφους και λογοτέχνες, εν τούτης, στα δικά του μάτια, όλα αυτά ήταν απλά ματαιοδοξία και τόνωση του εγωισμού που οδηγούν στην αθεία.
Oh.
Για την κοσμική μουσική στην Εκκλησία οι χαρακτηρισμοί του ήταν οι αρνητικότεροι, αντιχριστιανικοί, αντιπνευματικοί, ανθεληνικοί, κακότεχνοι, υστερικοί, σαρκολατρικοί, ανίκανοι να ερμηνεύσει μυστικά σύμβολα. Δεν είχε εντοπίσει ψάλτη της τετραφωνίας να εξωτερικεύει ευλάβεια από την ερμηνεία του. Άλλωστε οι ίδιοι έγραφε «Δεν παραλείπουν ευκαιρίαν δια να διακηρύξουν ότι δεν είναι ψάλτες αλλά καλλιτέχνε του τραγουδιού, τενόρι και μπάση». Την ανάγκη να διαφυλαχθεί αλόβητη η εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική και η παραδοσιακή ψαλτική τέχνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας τόνιζε τακτικά και ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 60 ανακοινήθηκε και πάλι το ζήτημα της συσχώρησης δυτικοευρωπαϊκών τεχνοτροπικών μουσικών συστημάτων στη βυζαντινή μουσική, ο Ειρηναίος γράφει: «Πάσα άλλη μορφή και εμφάνιση της ιεράς ημονασματολογίας, ως είναι η δίθεν εναρμόνιση της δε συγκινήτας ψυχάς των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, κατατεμαχίζει ή και συνθλίβει το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ύμνων, που είναι αριστουργήματα ανεγνωρισμένα υπό της παγκοσμίου λογοτεχνίας. Η προσπάθεια προς εναρμόνιση της βυζαντινής μουσικής κατά τρόπων ευρωπαϊκών καταλήγει εις πρόχειρα άτεχνα κατασκευάσματα». Και αλλού: «Όσοι επιχειρούν να θίξουν την ιεράν μουσική του έθνους με σκοπόν βελτιώσεως και αναζωογονήσεως αυτής, δια της δίθεν εναρμονήσεως, δια της προσκομίσεως νέων στοιχείων αντλουμένων από ξένα μουσικά εδάφη, ας ερευνήσουν βαθύτερον εαυτούς και θα ανέβρουν εν τη ειλικρινία των ότι είναι αναρμόδιοι να επιληφθούν τιού του έργου, ας προσέξουν μήπως εν αγνίαν των βαδίζουν εις την παραχάραξη μιας ιεράς παρακαταθήκης. ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες του Παναγιώτη Κούβελου, ο Φώτης Κόντογλου και ο Στρατής Μυριβίλης προσκαλούσαν τον Μανώλη Χατζημάρκο να ψάλει σε εκδηλώσεις που διοργάνωναν σε ναούς των Αθηνών προκειμένου να εμποδίσουν το ρεύμα των Ευρωπαϊστών.
Zone. στίχο με θυμόν και δεικνύτο φαές φόλων αγγέλων δια πλησίως φλέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός.
Για τη στήριξη και ισχυροποίηση των θεσεών του, ο Κόντογλου συνήθιζε να χρησιμοποιεί φράσεις προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η Ισαΐας, η Ερεμίας, η Εζεκίλ, Μαλαχίας και Ζαχαρίας, καθώς και του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που υπήρξε από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και σημαντικός μελετητής της Αγίας Γραφής. Κάποιες από αυτές εντοπίζονται συγκεντρωμένες στο πρόχειρο μιας χειρόγραφης επιστολής του προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, που συνέταξε το 1961. Όπως παρατηρείται, ο Κόντογλου υπογραμμίζει ό,τι θεωρεί σημαντικότερο και στη συνέχεια το σχολιάζει. «Η υπερηφανία αναγκάζει επινοήν καινοτομίας, μη ανεχόμενη το αρχαίον», Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. «Όπως οι νεωτερισμοί εν τη λατρεία είναι απότοκοι της κεκριμένης υπερηφάνου και ματαιοδόξου γνώμης μας». «Ότι χίλι ιερέως φυλάξετε γνώσιν και νόμων εξητήσους είναι εκ στόματος αυτού», από τον Μαλαχία. «Ημείς δε εξεκλίνατε εκ της οδού και εισθενήσατε πολλούς εν νόμο, διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί», λέγει κύριος Παντοκράτορ, και πάλι από τον Μαλαχία. «Και έστε ο λαός ως ο ιερεύς, ήτι ουδεμία διαφορά θα υπάρξει μεταξύ ιερού και βεβήλου», Ισαΐας. «Επί τους ποιμένας παροξύνθει ο θυμός μου και επί τους αμνούς επισκέψομαι», λέγει κύριος Ζαχαρίας. «Τάδε», λέγει Κύριος, «στείτε επί τεσοδείς και είδετε και ερωτήσατε τρίβους Κυρίου Αιωνίους και είδετε ποια εστίν η οδός η αγαθή και βαδίζεται εν αυτή», η Ερεμίας. «Ω υπημένες, οι διασκορπίζοντες και απολύοντες τα πρόβατα της νομής μας, δια τούτο τάδε», λέγει Κύριος, «επί τους ποιμένοντας των λαών μου, ημείς διασκορπίσατε τα πρόβατά μου και εξώσατε αυτά και ούκ επεσκέψαστε αυτά», η Ερεμίας. «Επάρατε καινοτομίε άγουνη στην αθεία των λαών», σχολιάζει ο Κόντογλου. «Και αποστρέψω το προσωπόν μου από αυτόν και μη ανούσει την επισκοπήν μου και εισελεύσονται εις αυτά φυλάκτος και βεβηλώσους εν αυτά», η Εζεκίηλ. «Και οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν νόμων μου και ευεβήλουν τα Άγιά μου, αναμέσων Αγίου και βεβήλου ουδιέστελων και από τον Σαββάτων μου παρεκάλυπτον τους οφθαλμούς αυτών και ευεβηλούμην εν μέσω αυτών», η Εζεκίηλ και πάλι. «Αναμέσων Αγίου και Βεβήλου, αναμέσων ψαλμοδίας και θυμελικής αρκικής μουσικής», σχολιάζει ο Κόντογλου, «και δείξενο τρόπου, αναμέσων ευλαβούς πρωτοψάλτου Πέτρου Λαμπαδαρίου και της κυρίας Αθηνάς Κασαβέτη, καλλιτέχνηδος του θεάτρου και λοιπόν τενόρων και οσίων τραγουδιστών».
Oh, η εχθρία του και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μίσουντες αυτών Πάσχα ιερών ημίν σήμερον άμα δεν δείχτε Πάσχα καιρών Αγίων Πάσχα μυστικών Πάσχα πανσεβασμίων Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής Πάσχα Εκλυπέτωσα πως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός δεύτε από θέας γυναίκες ευαγγελιστριέ και της Υιόν η Πατέ δέχου παρήμων καλώς ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού τέχου χορεύε και αγάρου η Ιερουσαλήμ των βασιλέα Χριστών θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενος απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού.
Από τον συλλογισμό του δεν διαφεύγει και το ζήτημα της χρήσης μουσικού οργάνου εντός των χριστιανικών εκκλησιών κατά την ώρα των ακολουθιών για το οποίο σημειώνει. Το όργανο το οποίο υπάρχει στους ναούς της Δύσεως και το οποίο επιθυμούμε να εισαγάγομεν και εμείς στους ναούς μας είναι ελληνικής εφευρέσεως ποιηθέν υπό των Βυζαντινών το οποίο μετεχειρίζονται μόνον εις κοσμικά σε ορτάς του Παλατίου, ουχή δε εις τους ναούς, καθώς ον είχον σαφή επίγνωση τι είναι η κοσμική μουσική και τι η εκκλησιαστική. Η ελληνική προέλευσή του φαίνεται και από την ονομασία του, «Ορκ», «Ιερμόνιουμ» ή τη «Όργανον» ή «Αρμόνιον». Εν τη ούτων εδωρήθη εις ένα φράγκον βασιλέα παρά το αυτοκράτορος του Βυζαντίου οι δε φράγκοι βάρβαροι όντες και μη διακρίνονται στο ψάλιν από το τραγουδίν το έβαλαν στους ναούς των. Ήδη εμείς οι ανάξιοι απόγονοι και κληρονόμοι του μεγάλου εκείνου πολιτισμού, τον οποίον μελετούν και εγκομιάζουν σήμερα άπαντες οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Εμείς λοιπόν οι ανάξιοι θέλουμε να το εισαγάγουμε στις εκκλησίες μας, ενώ πρέπει να το βγάλουν και οι φράγκοι από τα συνδικά ως όργανο κοσμικών. Η θυμωμένη αντίδρασή του προς τον φράγκικο μοντερνισμό διακρίνεται συχνά. Συνολικά διαφαίνεται πως ο Κόντογλου πίστευε ότι η όποια προσπάθεια εκδυτικοποίησης της βυζαντινής μουσικής και εισχώρησης ξένων τεχνικών, ερμηνείας και ήθους θα οδηγούσαν αργά ή γρήγορα όχι μόνο στην αλλίωση, αλλά στην εξίσωση και την ομοιομορφία. Η διαφορετικότητα θα απουσίαζε και μια ενιαία γραμμή έκφρασης θα χαρακτήριζε λαούς και θρησκείες. Η διαρκής κριτική και η μάλλον υπερβολική φρασεολογία του ήταν ένας τρόπος αποφυγής της ισοπαίδωσης αλλά και μια προσπάθεια αναστολής του ρεύματος εξυγχρονισμού προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αντίθετα, επιζητούσε την αρμονία και την απόλυτη ενότητα εντός της χριστιανικής ελληνοορθόδοξης εκκλησίας. Ένας ναός δεν ήταν δυνατόν να φιλοξενεί εικόνες της Ιταλικής Αναγέννησης, ήχους τετράφωνης μουσικής της ρομαντικής εποχής, πολυελαίους και καντήλια ηλεκτρικά με ροκοκό στυλ, στασίδια κλασικού ρυθμού και άμφια με κλάδες μπαρόκ. Είναι γεγονός ότι την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία δεν την αντιπροσωπεύουν οι πολυφωνικές μουσικές συνθέσεις, εφόσον αυτές δεν συμβιβάζονται με την απλότητα και ταπεινότητα που αποπνέει η παράδοση του χριστιανισμού. Η πολυφωνία στην εκκλησιαστική μουσική καθιερώθηκε το 1870 στα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας από τη σύζυγο του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου Όλγα, η οποία ως ρωσικής καταγωγής είχε συνηθίσει σε πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική στη λατρεία. Ωστόσο, ήδη από το 1875, σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Ευστάθιος Θεριανός, η ευρωπαϊκή τετραφωνία καταστρέφει τη λεκτική συνάφεια των ύμνων και αλλοιώνει το χαρακτήρα των μελωδιών της αρχαίας εκκλησιαστικής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική δεν πρέπει να αποτελεί μαρτυρία του παρελθόντος και της παράδοσης που έχει ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, πρέπει να αξιοποιείται και να εξελίσσεται με γνώμονα πάνω απ' όλα τη γνώση που θα συνοδεύεται από υπομονή, πίστη, σεβασμό και προσήλωση στον σκοπό που υπηρετεί. Και η ερμηνεία της ως τέχνη λειτουργική δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε μέσο προβολής και επίδειξης των προσωπικών ταλάντων δίχως όρια, αλλά μέσω της λεπτότητας και της απλότητας να αναδεικνύονται οι δεξιότητες όσων την υπηρετούν.
Christos anestie.
Στη σημερινή μας εκπομπή ολοκληρώθηκε η ανάγνωση του άρθρου της Μαρίας Καπκίδη, Φώτης Κόντογλου, Ηλίας Μπογδανόπουλος, δύο υπέρμαχοι της μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής.
Στην ηχητική επένδυση της σημερινής μας εκπομπής από το αρχείο και πάλι Ηλία Μπογδανόπουλου, ακούσαμε σπάνια ηχογράφηση του μέλους «Περίζωσε την ρομφέαν σου» Γρηγορίου Πρωτοψάλτου από τη χοροδία του Χρήσαντου Θεοδοσόπουλου, του τροπαρίου επίσης της Κασιανής από την χοροδία του Αθανασίου Καραμάνη, καθώς και πασχαλίων ύμνων από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.